Azattık Süleyt, bir şey tekeşik saat 8. Саламатсыздар бе. Кечки азаттык улан таус, микрофонда Төрөкул Доров. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы башчысы экономиканы өрөктүрүү программасын парламенттин кароосуна койду. Ал эмнеси менен айырмаланат?
Жомарт Оторбаев банк системасын өнүктүрүү жана инвестицияга шартты жакшыртууга басым жасаары байкалды.
Кыргызстанда аялдардын пенсияга чыгуу курагын 60 жашка жогорулатуу демилгеси көтөрүлүп атат. Буга карата коомдо бир пикир жок.
Мамлекет биздин аялдарга ошончолук деңгээлде шартсыз бербейт деп атат. Ден соолугу жогорулуп атат. Например, азыр 35-40 келиндерди көрсөм уже 60 аялдарга окшотпогон да.
Сиябанда конокто легендарлуу парламенттин депутаты Ширгазы Мамбетов.
Парламентти таратып ийгенден кийин тигинин күчү аябай күчөп калды да. Анан ошон каалаганын жасады да.
Бүгүн 7 апрель дүйшөмбү, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Бакыт Азимканов тааныштырат.
Рахмат. Украинанын убактылуу президенти өлкөнүн чыгышындагы тополоңдордун артында Кремль турат деп билдирди. Александр Турчинов Донецк эл республикасынын жарыяланышы Москванын сценарий деген басым берди. Бүгүн ал телебилдирүүсүндө Донецк, Луганск жана Харьков шаарларындагы акциялар туурасында төмөнкүлөрдү билдирди.
Вчера распочалась другая хвиля спецоперации Российской Федерации.
Орусия Федерациясынын Украинага каршы атайын операциясынын экинчи толкуну кечүү башталды. Анын максаты өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирүү, украин бийликтерин кулатуу, шайлоону үзгүлтүккө учуратуу, бизди мамлекетти бөлүк-бөлүккө чачыратуу. Деди Турчинов. Ошондой эле ал Украинага каршы курал көтөргөндөр антитеррористтик операция маалында жок кылынат деп кошумчалады. Биринчи саат мурда Донецктеги жергиликтүү бийлик имаратын ээлеп алган орусиячыл активисттер атылган аймакты Донецк эл республикасы деп жарыялашкан. Кечээ орусиячыл күчтөр Донецк жана Харьков шаарларындагы жергиликтүү бийлик имараттарын жана Луганскта улуттук коопсуздук күчтөрүнүн курал жарак кампасын басып алышкан. Орус президенти Путин борбор Азиядагы өнөктөштөр биздин жардамга муктаж болушу мүмкүн деди. Орусиянын президенти федералдык коопсуздук кызматына ар кандай чагымдардын алдын алып кырмакы болууга чакырды. Ошондой эле ал өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюмдар Украинадагыдай деструктивдүү максаттарга пайдаланууга жол берилбеси керектигин белгиледи. ФСБнын жетекчилиги менен дүйшөмбүдө жолуккан президент батыш май тамызып жаткан ички жикчилерге каршы коопсуздук күчтөрүн жогорку даярдыкта турууга үндөдү. Путиндин айтышынча, былтыр Орусиянын аймагында 46 чет элдик чалгындоо кызматтарынын адистери жана алардын 258 агенттеринин ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Орус президенти Арктикадагы чек ара инфраструктурасын иштеп чыгууну да буйруду. Аны менен бирге быйыл Ооганстандан эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин борбор Азиядагы өнөктөштөр стабилдүүлүктү орнотуу үчүн Москванын жардамына муктаж болушу мүмкүн деп кошумчалады Путин. Новосибирскте коммунист мэр болуп шайланды. Сибирдин борбор саналган шаарда коммунисттик партиянын талапкери Анатолий Локотьтин мэр шайланышы күтүүсүз болду. Буга чейин аталган калада президент Владимир Путиндин Бирдиктүү Орусия партиясынын талапкери жана учурдагы мэр башчы, шаар башчы Владимир Знатков жеңет деп болжолдонгон. Локотьт добуштардын 44, Знатков 39% алды. Ал эми адилеттүү Орусиянын талапкери Илья Пономарев жарыштан чыгып, Локотьтин кандидатурасын колдоп чыккан. Пономарев антипутиндик митингдерди уюштурганы менен белгилүү, Новосибирскте 1.5 миллиондой катышат. Урмат Барыктабасовду казак каржы полициясы издөөдө. Казакстандын финансы полициясынын сайтында Кыргызстандын жараны Урмат Барыктабасов издеп жатканы тууралуу маалымат 5 апрелде чыкты. Анда Барыктабасов Казакстандын кылмыш кодексинин 7-беренеси боюнча ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу же мыйзамсыз коротуу боюнча айтылып жатканы айтылат. Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалымат кызматы Азаттыкка Урмат Барыктабасовдон изделип жатканы боюнча маалымат менен сайт гана таанышкан, бирок аларга бул туурасында казак тараптан расмий кат түшпөгөнүн билдирди. Индияда парламенттик шайлоо башталды. Дүйнөдөгү эң чоң демократия саналган Индияда парламенттик шайлоо башталып, келерки 5 апта ичинде 815 миллион катталган адам добуш берет. Алдын ала сурамжылоорго ылайык, учурдагы көпчүлүк Конгресс партиясы менен Хинди улутчул Бхаратия Джанати партиясы теңми-тең орунда. Анткени менен айрым серепчилердин пикиринде Бхаратия Джанати улутчул партиясы шайлоодо көпчүлүк добушка ээ болуп, Конгресс партиясынын үстөмдүгүн аягына чыгарышы мүмкүн. Бүгүн шайлоо Индиянын 6 түндүк чыгыш штаттарында өтүп жатат. Аталган аймактарда 40 козголоңчул жана сепаратисттик күчтөрүн улам коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Жоголгон учактыгы болушу мүмкүн делген сигнал аныкталды. Австралиянын деңиз аскер күчтөрүнүн атайын шаймандар менен жабдылган кемеси суунун астынан сигналдарды аныктап, ал белгилери жоголгон малазиялык учактын кара кутусу жөнөткөн сигналдарга дал келет деп билдирди. Австралиянын деңиз аскер күчтөрүнүн офицери Ангус Хьюстон муну үмүт арттырчу жагдай деп сыпаттады, бирок дайынсыз жоголгон Боинг 777 кулаган жери тааныктоо бир нече күнгө созулушу мүмкүн. Авиалайнер түшкөн жер аныкталганда гана ал жакка атайын жабдуу жөнөтүлөт. Эскертчүге нерсе, Malaysia Airlines авиакомпаниясынын 239 жүргүнчүсү бар учагы 8 мартта Куала-Лумпурдан Бейжинге баратып жоголгон. Африканын чогортосундагы жашкан Руанда өлкөсүндө 100 күнгө созулган геноциддин 20 жылдыгы эскерилди. Кыргында 1994 жылы өлкөнүн көпчүлүк калкын түзгөн Хуту уруусу 800 миңдей тутси элин өлтүргөн. АКШнын президенти Барак Обама кыргында жаны кыйылгандарды эскерип, руандалыктардын эски жараатттарды айыктырууга кылган аракеттерин жана экономикалык өсүштү мактоого алды. Борбор кала Кигали шаарында өчү расмий эскер жөргөсүнө Бириккен Улуттар Уюмунун башкычысы Пан Ги Мун катышары күтүлүүдө.
Рахмат, күндүн башкы жаңылыктары менен Бакыт Азимканов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окуй аласыз. Эми синоптиктерин билдирүүбүз. Эртең бүрсү күнү түнкүсүн Чүй, Талас өрөөндөрүндө, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде -1-3 градуска чейин үшүк жүрөт. Эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жаан жаап, толорго кар түшөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5, күндүзү 5-11 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5, күндүзү 2-7 градус жылуу, Нарында болсо түнкүсүн -4+1 градустун тегерегинде күндүзү 4-9 градус жылуу болот. Бишекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүзү жаан жачын болбойт, түнкүсүн абанын температурасы 2, күндүзү 6-8 градус жылуу болот. Премьер-министр Жомарт Отурбаев экономикалык программасын жогорку кеңешке сунуштады. Жаңы өкмөт башчынын экономикалык саясаты мурунку өкмөттүн эмнеси менен айырмаланат? Сөз Айдамбек Акматулунда.
Жомарт Отурбаевдин сөзүнө караганда, анын экономикалык программасынын негизин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегия түзөт. 2013 жылдан 2017 жылга чейин аткарылышы белгиленген ал стратегия парламент тарабынан жактырылып, президент тарабынан бекитилген. Мына ушул стратегиянын негизинде мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев да иштеген. Бирок стратегияны аткарууда Жомарт Отурбаев менен Жантөрө Сатыбалдиевдин аракетинде аздыр көптүр айырмалар болоору байкалууда. Маселен, Сатыбалдиев бийлик вертикалын бекемдөө, мамлекеттик машинаны кандай болбосун иштетип турууга көңүл бурса, Жомарт Отурбаев банк системасын өнүктүрүү жана инвестицияга шартты жакшыртууга басым жасаары байкалды. Инвестиция экономикалык өсүштүн негизи экенин Отурбаев парламенттеги сөзүндө белгиледи.
Анткени инвестициясыз экономиканын өнүгүүсү токтоп калат да, өлкөлөр артка карай кетишет, адамдар башка өлкөлөргө кете башташат.
Инвестицияга шартты жакшыртуунун белгиси катары Жомарт Отурбаев ишкерликти жүргүзүү боюнча эл аралык рейтинг боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 30 мамлекеттин катарына 2017 жылга чейин кирүүнү, экономикадагы эркиндик боюнча алдыңкы 40 өлкөнүн катарына кошулууну атап жатат. Финансы жана банк жагына келгенде Отурбаев улуттук банк жана өкмөт республиканын экономикасы үчүн көбүрөөк ресурс бериш керек деген пикирди айтууда. Бул маселе боюнча Кыргызстан экономисттеринин арасында кайчы пикирлер бар. Маселен, экономист Эркен Сакиев улуттук банк экономиканы өнүктүрүүдө аны акча, насыя менен камсыздоодо чечүүчү ролду ойнош керек дейт. Ал эми улуттук банк өз кезегинде инфляцияны оздуктоону жана сомдун курсун кармоону негизги милдети катары карап келатат. Бирок көп өлкөлөрдүн экономикасында улуттук банктар абдан эле орчун ролду ойноору маалым. Маселен, АКШнын федералдык резервдик системасы, Европада болсо Европанын борбордук банкы экономикалык өсүштү камсыздоодо чечүүчү ролду ойноп келатат. Кыргызстанда улуттук банктын насыянын көп бере башташы инфляциянын тегирменин айлантып жиберет деген чочулоо көп. Ошондуктан Жомарт Отурбаевда бир жагында инфляция, девальвация, экинчи жагында өлкөнү өнүктүрүү үчүн улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, экономиканын насыя каражат менен камсыздоо турган мизден тайгаланбай өтүү милдети турат. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Аканеев улуттук банктын мүмкүнчүлүгүн экономиканы өнүктүрүү үчүн пайдалануу мүмкүн дейт.
Улуттук банк коммерциялык банктарга лицензия берет, көзөмөлдөйт. Ошон үчүн алар менен мындай сүйлөшүү жүргүзүп, көбүнчө ошо жанагы өнөр жайга, айыл чарбага коммерциялык банктарда катышып, пайызына чейин сүйлөшүп лицензия берип атат деп ошондой саясат жүргүзсө болот эми. Улуттук банк мамлекеттик банкты бе. Анан жанагы акчанын көп берилишинен коркпош керек, эми анча мынча инфляция көбөйүшү мүмкүн. Канча акча көп жанагы өндүрүшкө берилсе инфляция көбөйүшү мүмкүн, бирок экономика өсөт да, ошо экономиканын өсүш менен баягы кемчиликтердин баардыгы жабылат.
Акенеевдин пикиринде насыя бербей, экономиканы нөлгө түшүрүп, инфляцияны да ошондой деңгээлге түшүрүп коюуга болот. Жаңы өкмөт башчы Оторбаев экономикада либералдык саясатты жактап, мамлекет бизнес кылбаш керек дейт.
Мамлекет бизнес менен алектенбеш керек. Натыйжалуу, регулятивдүү жана мыйзамдуу саясат, өз катарында коррупция менен күрөшүү жана инфраструктураны өнөктүрүү бул үч бирдиктүү максат.
Экономик илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев мындай либералдык көз караштан либералдык экономиканын атасы болгон АКШда баш тарткан дейт.
Бул көз караш көңүлүмдүн 80-чи жылдары Америкадагы колдоп ошол дүйнөсүн таратып келген. Бул көз караштан Америка ушул күндө уже өзү баш тартты. Ансыз тил өлкөнүн экономикасын бизде мамлекет башкарган эмес. Арызда башкарган жок. Кимдин арызда башкарбайбыз деген сөзү да.
Дагы бир экономист Сапар Розбагов мамлекеттин түздөн-түз катышуусу менен Япония, Түштүк Корея жана Кытайда экономикалык кереметтер жаралганын эске салат. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Ал арада социалдык фонд аялдардын пенсияга чыгуу курагын 60 жашка жогорулатуу демилгесин көтөрүп атат. Агылайык пенсия курагы этап менен ар 3 айдан көтөрүлө отуруп 6-8 жылда 60 жашка жеткирилет. Коомдун талкуусуна коюлган бул долбоордун негиздемеси катары жашоо шарт салыштырмалуу жакшырды жана жаш курактын узарганы аргумент катары жазылган. Айрымдар аялдарга шарт түзбөй туруп пенсия курагын жогорулатуу туура эмес дешет. Эксперттер муну каржы таңкыстыгынан улам пенсионерлердин санын кыскартуу максатында жасалып аткан кадам катары баалашууда. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева токтолмокчу.
Аялдардын пенсияга чыгуу курагын 60 жашка жогорулатуу боюнча долбоор азыр өкмөттүн кароосунда турат. Социалдык фонддун төрагасынын кеңешчиси Гүлнура Жуматаеванын билдиришинче, пенсия курагы этап менен көтөрүлүп, 6-8 жыл ичинде эркектер менен аялдардын ортосундагы айырма азыркыдай 5 жыл эмес 3 жылды түзүп калат. Бул өлкөдөгү жашоо шартын салыштырмалуу жакшырганы жана жаш курактын узарганы менен байланыштырылууда.
Жашоо узактыгы азырынча темп менен да 4 айдан 6 айдан өсүп баратат жылдан жылгачы. Мурда мисалы 50 жашта адам картайган адам болсо, азыр 50 жашта орто жаш болуп калбады булчу. 50 жашта адамдар мындай күчтүү, жакшы эле адам. Ошондуктан бул баягы корректировка, бул мындай закон ченемдүү нерсе деп айтса болот да. Барган сайын бул мындай жашоонун узактыгы, баягы жашоо шарты жакшырган сайын булар да мындай чоңоет да, мындай корректировканы кылыш керек. Эгерде аялдардын стажы 35 жыл стаж болсо, 3 жыл эрте чыгарса деле болот ал курактанчы. Бул баардыгына бирдей болбойт.
Азырынча бул сунуш иретинде айтылып, так механизмдер иштелип чыга элек. Социалдык фонд тоолуу шартта жашаган жана көп балалуу энелерге бул долбоор кандай колдонулары боюнча да коомдук талкууда түшкөн сунуштардан кийин чечим чыгарууну көздөп атат. Өкмөттүн бул демилгесине айрым аялдар каршы чыгышууда. Алар бийликтин финансылык туруктуулук жана экономикалык өсүш маселелерин аялдардын эксплуатациясы аркылуу чечүү аракетин сындашууда. Мисалы, Жалал Абадтын Базар Корган районунда мугалим болуп иштеген Гүлайым Топчубаева аялдарга шарт түзбөй туруп пенсия курагын жогорулатуу туура эмес деп эсептейт.
Мамлекет биздин аялдарга ошончолук деңгээлде шарт түзүп бербей атат да, ден соолугу жоголуп атат. Эч кандай возможность жок. Например, азыр 35-40-тагы келиндерди көрсөң уже 60-тагы аялдарга окшоп калган да. Түнү күнү базарга чыгышып 24 саат ичинде бала чакабызды багабыз деп жүрүп вообще старейт. Мен каршымын ага. Эгерде мамлекет мурдагыдай эле советский союзду 8 саат иштетип, как положено, а через профсоюз бир жылда бир жолу дем алуу берип, жакшы оплачиваем болсо, шарт түзүп алган жыйынан аялдарынын жашын ошентип көтөрүш керек.
Дүйнөлүк банк өткөн айда жарыялаган изилдөөсүндө Европа жана Борбор Азия улгайгандардын татыктуу жашоосун камсыздоо үчүн пенсия системасында кеңири реформа жүргүзүшү зарыл экенин эскерткен. Борбор Азия жана Европа өлкөлөрүндө пенсия төлөмдөрү бюджеттин эң чоң чыгаша бөлүгүнө айланууда. Андыктан пенсия системасын реформалоо КМШ мамлекеттеринде да, Европада да кызуу талкууланган, ошол эле кезде нааразылык жараткан маселеге да айланды. Мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров пенсия системасында реформа болбогондуктан ушундай жолго баруу зарылчылыгы чыгып атканын белгилөөдө. Анын пикиринде өкмөт каражаттын жоктугунан ушул жолго барууга аргасыз болууда.
Бул зарылчылык 50-60 жылкылардын баары пенсияга чыга башташты. Экономика дагы эле жакшы оңолду элек. Бул бүт СНГ мамлекеттеринин баарында пенсиялык реформалардын баары жакшыбы жаманбы жүрүп жатат. Биздики болсо айланып жүрүп кайра эле бюджеттин мойнуна келип такалып калды. Ошондуктан бул биринчиден экономика менен финансыбыздын алсыздыгынан, экинчиден казнада акча жок, алар ошого жылдырсакпы деген ниети бар да. Эң оболу жумуш орундар түзүлбөй атат да азыр. Жумуш орундар түзүлүп, ошол жактан пенсиялык фондко көбүрөөк акча келип отурса, мындай маселе деле чыкмак эмес да.
Буга чейин мамлекеттик жана пенсиялык камсыздоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизилип, пенсия жашы 3 жылга төмөндөгөн эле. Кайра 2008 жылы бул мыйзам өзгөртүлүп, аялдардын пенсия жашы 55-тен 58-ге, эркектердики 60-тан 63-кө жогорулатылган. Социалдык фонд кызматкерлеринин белгилешинче жыл сайын пенсионерлердин саны өсүүдө. Жаш курагы боюнча пенсияга чыккандардын саны жыл сайын 15-20 миңге көбөйөт. Ушул тапта 580 миңге жаккан пенсионер болсо, алардын 60%дан ашуун аялдар. Аялдардын пенсияга чыгуу курагы өкмөттүн кароосунан өткөн соң жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечке Азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Күндүн башкы окуялар жөнүндө кыскача маалымат. Украинанын убактылуу президенти Александр Турчинов өлкөнүн чыгышындагы тополоңдордун артында Кремль турат деп билдирди. Орус президенти Владимир Путин Борбор Азиядагы өнөктөштөр биздин жардамга муктаж болушу мүмкүн деп билдирди. Новосибирскиде коммунист Анатолий Локоть мэр болуп шайланды. Урмат Бартабасовду казак каржы полициясы издеп атат. Индиянын тарыхында парламентке эң масштабтуу шайлоо өтүүдө. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтынан кеңирээк окуласыз. Кезек эми Сыяван берүүбүздө. Назарыңыздарга легендарлык парламенттин депутаты, Алтын комиссиясынын төрагасы Шергазы Мамбетов менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Легендарлык парламенттин төрагасынын тараганынын 20 жылдыгын утурулап уюштурулган маектин биринчи бөлүгүндө легендарлык парламенттин таруу себептери Алтын комиссиясынын айланасындагы жаңжалдар тууралуу сөз болгон. Бул ирет саясатчы жана окумуштуу Шергазы Мамбетов менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы парламенттик оппозиция, бийлик жоопкерчилиги жана саясий маданияттын бүгүнкү абалы тууралуу сүйлөштү.
Фракция деп атпайсызбы? Фракциянын түзүлүшүнө эмне түрткү болду? Фракция деген түшүнүгүбүз кайдан келип чыкты? Советтик мезгилде бар беле ошондой?
Жок эле да.
Бул жаңы легендардуу парламент киргизген бир жаңылыктардын бири.
Парламент киргизген жаңы нерсе. Биз эми өтө катуу нерселерге барган жок ошо фракция. Бирок чоң маселелерге келгенде чогулуп алып, кеңешип сүйлөшүп
чечип коюшту. Чечип коюшту. Бул оппозиция деп айтса болот беле ошол.
Оппозициянын бир түрү да. Толу болбосо да бир түрү да. Себеби ачык бийликке каршы, тигиге каршы, буга каршы болгон жок. Бар болгону ошол маселеге эле калганда
өзгөчө пикир.
Өзгөчө пикирин айтууга деген идея менен уюшулганда.
А калган бөлүгүнүн миссиясы кандай болду?
Негизинен уюшалган жок калгандар. Анда коммунисттик партия бийликте болгон менен демократиянын духу пикирин бар дегендерге келе баштаган.
Бирок ошондой болгону менен баары бир эле айланып баягы бир киши башкарыш керек мамлекетти деген түшүнүктөн чыга алган жоксуздар. Президенттик институттун киргизилишинин чоо жайын айтып берсеңиз ошондон болду да.
Президенттикти эми чын-чынына келгенде биз Россиянын конституциясын көчүрүп алган деп алып калды да. Ошол конституцияны талкуулап атканда биз маркум Осмонов Бекмамат деген тың жигит бар эмес беле губернатор болуп жүрөт. Ошол экөөбүз эки жол сүйлөп отуруп бийлик үч бутагы бар. Үч бутагы өз өзүнө иштеш керек. Биз бул конституция боюнча президентти үч бутактын үстүнө чыгарып койдук. Кичинекей эле чакан өлкө болсок. Бизге премьердин эмне кереги бар? Дүйнөдө практика бар. Президентибиз аткаруу бийлигинде, президенттигинде аткарбайбы? Бул маселени адегенде макул болушту. Экинчиден эге келгенде эле Акаев баатыр чыга калып, мен Англиянын королевасы болгум келбейт. Мага ушул көрсөтүлгөндөй толук бергиле деди. Ачыгында айтайын, Мамбет Мамакеев депутат эле ошондо. Тиги ордуна жеткенче чуркап чыгып айтып атпайбы? Бул акылдуу киши, узулбайт. Элди узуп аткан эле Мамбетов менен Осмонов десе болобу? Аны мен ошол залдан кыйкырып айттым. Ай Мамбетова, сиз жасакерленсеңиз президенттин үйүнө барып жасакерлениңиз. Биз президенттин конституциясын карап аткан жерибиз жок. Конституция элдики. Талкуу түз эмеге чыгып аткан радиого. Шеримкулов жулуп ала койду дагы 30га жакын депутат сүйлөп анан Мамбет Мамакеевди колдоп кетип атпайбы?
Акаевдин талапкерлигин каалаган эмес белеңиз өзүңүз?
Акаевдин мүмкүнчүлүгү мен билчимин да. Мен проректор болуп жүргөндө политехник институтта ал киши жөнзав кафедра болчу. Бага дуулдап калган эл айтып атканда эчен азыр мен өзүм өкүнөм да ошону чыгып айтпаганым. Чогуу иштеген эме көрө албастык кылып атат деген ой менен өзүмдү өзүм басып отуруп.
Добуш бергенде каршы добуш бердиңизби?
Жок, воздержался. Азыр эле бар го ошондо.
Негизи парламент өзү ачык плюралисттик маанайды алып келүү менен бирге ошол бири үчүн күрөштөн эле курмандыгы болуп калды деп айтса болот го дейман.
Туура ошондой.
Кокус легендарлуу парламент мөөнөтүнө мурда тарабаган болсо кандай болуп уланышы мүмкүн эле бийлик структурасы, балким парламенттик башкаруу орноп калышы мүмкүн беле ошол кезде.
Ошол кездеги эле дух почти что парламентский бар эле да. Эгерде жана уголовный иш ачылса, жетекчилер жооп берип, мындай кылбашка керек экенин билсе, кийинки нерселер болбойт эле. Эгерде ошондо Акаевди чакырып алганыбызда көп нерсе аман калат эле. Көп нерсе түз болот эле. Парламентти таратып ийгенден кийин тигинин күчү аябай күчөп калды да. Анан ошону каалаганын жасады да.
93-жылкы конституция өзү Бегиш Амазбаш болуп азыр кайра ошо кайтып келиш керек деген маселени көтөрүп атат да. Бирок ошол кезде Акаевдин күчү менен кабыл алынган конституциябы же бул парламентти ошо легендарлуу парламенттин каалоосу ушундай болду беле?
Акаевдин суроосу менен негизинен кабылданып калган. Бегиш биздин ошо коллега болуп жүргөн киши, бирок менимче туура эмес айтып атат. Ал эч кандай жакшы конституция эмес. 93-жылкы. Айтып атпаймынбы? Үч бийликтин үстүнө президент чыгып алган. Эч кандай жоопкерсиз жооп бериш керек эле. Биз баягы илгерки психологиябызга алганда кол койгон киши жооп бериш керек деп. Андай болбош керек эле. Акаев ошо кезде мамлекет башкарып турган. Акаев жооп бериш керек эле.
Канча добуш менен өттү ошондо?
Эсимде деле жок.
Көпчүлүкпү же бир добуштанбы?
Жок, көпчүлүк. Эми окшогон воздержаться бир топ эле болчу.
Россияда деле чыкпады эле Сахаров баштап мисалы, өзгөчө пикирлери барлар, Ельцин баштагандар чыкканда ошолордон кандайдыр бир деңгээлде дух берген жокпу силерге же Кыргызстандын кыргыздардын өзүнө эле табияты ушундай экен?
Жалпы союздагы Горбачев менин оюмча да кое берген нерсе баарына таасир этти да. Өзгөрүп атабыз деген ой менен чылбырды кое берди да. Союзда кое берилген чылбыр бизге да жетти да. Тизгинди, чылбырды кыргыз деген дайым тыкан кармайт. Ат минип жүргөн кишинин поведениеси да.
Легендарлуу парламенттен азыркы саясий элита кандай сабак алыш керек? Кандай сабак бере алды?
Азыркы элиталар жөнүндө даже ойлогон жери жок менимче. Себеби мен эринбей туруп парламентский часты көрүп жүрөм да. Капа болушпасын, азыркы депутаттардын элитасы эле, лидерлери эле сүйлөйт. Калгандары дымып эле отурат. Эмне дегенде? Ал парламенттик жумушка даяр эмес кишилер көп келген. 120 кишинин анан комтор маселеси боюнча эки жолу менен чакырышты, заседанияга келбейт экен. Анан ошондой да болобу? Жарымы жок, чуркап кнопка басып жүрүшөт. Андай болбойт да. Демек
эми парламенттик башкаруу дегенге легендарлуу парламент көбүрөөк ылайыктуу да сезилип атат да.
Эң туура.
Андай эмеспи?
Ошондой да. Анда активный кишилер көп болчу. Мен айтып атпаймынбы? Өндүрүштө жакшы иштеген кишилер. Өзүнүн ишинде иштеп жүрбөдү. Советтик партиялык кызматты иштеп жүргөн кызматкерлер, илимди иштеп жүргөн кишилер, негизги өзүнүн тармагында адис катары белгилүү болгон кишилер келген. Мен эле 4 кишинин утуп чыккам да. Бир директор, шампандын директору, больницанын глава врачы, рабочий класс Ленин заводуна.
Негизи чыныгы атаандаштык болду беле ошол кезде?
Чыныгы да. Мен өзүм көрбөдүм. Экинчи турда мен утуп чыккам.
Азыр эмне үчүн ушундай сиз айткандай жанагы иштин көзүн билбеген адамдар келип атат деп ойлоп атасыз анда? Алар деле ирешелеп келет.
Анын баардыгын акча бузду. Элдин психологиясы өзгөрдү. Биздин Акаевдин эң бир жаман нерсеси эсиңерде экен. Берип атса ала бер, анан өзүңөр билгиле деген президенттин айта турган сөзүбү?
Байып аткандарга тийишпек эле.
Ошондой болду да. Азыр көп эле ошондой кишилер да. Грубо айтканда оозуң кайсы десе мурдуң көрсөткөн депутаттар бар. Анан мынтип оң алабыз. Президент деген жетекчи. Себеби эсиңизде кыргыздын жакшы сөзү бар экен. Хандын сөзү өлгөнчө өз өлсүн дейт. Хандын оозунан чыгып аткан сөз закон болгон. Азыр андай эмес да. Азыр жетекчилерибиз бирде бээн айтат, бирде төөн айтат. Андай болбойт да. Анан кантип оң алабыз?
Бүгүнкү багыт, өнүгүү багыты саясий өнүгүү туура эле баратабы?
қатыға көп. Ошо бир чакырганда Текебаевқа да айттым, сен мына бизнес озуптан бери иштеп жүрөсүң. Тажрыбаң көп. Парламенттикке алып келдиңер, туура. Бирок парламенттик өзүнүн түзүлүшү эң туура эмес. Партияга жалаң акчалуу кишилерди кирип алып эле андан кийин биздин дагы эле айтарым, парламент деген жакшы нерсе. Эң жакшы идея. Көпчүлүк билет деген жакшы нерсе да. Кыргыздын башынан эле ушундай нерсеси бар болчу. Менталитет. Анан Чакан Республикага премьер эмне кереги бар? Президент албайбы аткаруу бийлигин? Конституция боюнча чын-чынына келгенде аткаруу нерсесин аткара албайт да азыркы президент. Андай болбош керек.
Парламент башкарууну колдойсуз.
Колдойм мен парламент башкарууну. Бирок парламентке жакшы жүздөгөн партиянын кереги жок. Эң кыйын болгон 3 партия болсо, ошону усилит этсе.
Кантип?
Эми жанагы юридический 5 кишини алып келсе эле каттабай атпайбы. Ограничить этиш керек. Санына карап, сапатына карап анан фиксировать этиш керек. 20 жылдан өтүп кетти эми. Ошол биз өз алдыбызча болгондо төрөлгөн балдар азыр бойго жетти.
Балким ушул мамлекеттин өнүгө албай жатышына кыргыздын бир өзгөчөлүктөрдө түрткү болуп жатпас. Өнөкөттөр, адаттар балким.
Биздин улуттун менталитетинде эң жаман эки чоң сапат бар экен да. Көрө албастык. Ошол эле жанында турган кишилер бирин бири көрө албайт. Депутаттар бирин бири көрө албайт. Бул чоң маселе. Экинчи көр намыстык. Ошолор бардык чөйрөгө кирген да. Үй бүлөдө эле эмес, бул бүт башкаруу бийлигинде да ошондой. Башкаруу бийлиги үй бүлөдөгүдөй эле нерсе да. Бир мамлекет бир үй бүлө. Кыргызстан өзүнчө бир үй бүлө да. Ошол үй бүлөнүн ичинде жанагы чоң эки жапат доминирует, тизгиндеп атпайбы.
Анда агай, сизге чоң рахмат келип бизге маек кылып бергениңиз үчүн. Ден соолукта болуңуз.
Рахмат силердин көп угам. Эң негизгиси таптык. Тууралык, туура сөз тууганыңа жаза жакпайт дейт. Жакпаса жакпасын, туура айтса туура болот. Ошону уланта бергиле.
Легендарлуу парламенттин депутаты, Алтын комиссиясынын төрагасы Ширгазы Мамбетов менен кабарчыбыз Булкан Турдуев кызы маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Көп варианттуу Манас үчилтигинин жыйналып кыскартылган, бирок толук варианты мажар тилине кара сөз түрүндө которулду. Азыр кайра ыр түрүндө салынууда. Якутияда да эки вариантта которулуп, азыр сынак болуп атыптыр, дейт кабарчыбыз Алтынай Темирова.
Давид Карашымфай Орто Азиядагы көчмөн элдердин маданиятын көп жылдардан бери изилдеп келаткан окумуштуу. Эпос, дастан, жомокторго көп көңүл буруп, манасчылар менен да иштешип калган Давид Шымфай 20,000 сапты 1,5 жылда которуптур. Бексултан Жакиев түзгөн кыска бир китепке чогултулган толук вариантын ага Достук коомунун жетекчиси жана мамлекеттик кызматкер Ференс Папчак мырза венгер тилине котор деп сунуштаган экен. Жеке өзү демөөрчү да болуп бериптир. Бул жөнүндө Давид Карашымфай:
аябай кызык болду жана эми кыйын болду. Көнүргөн сөздөр азыркы турмушта колдонулуп алган сөздөр бир топ болгон. Негизи Юдахиндин сөздүгү Манастын эпосунда кездешкен сөздөрдүн баарын камтыйт экен. Бир жерин өзүм изилдеп сакалдуу кишилерден сурап, эми мен кара сөз менен гана котордум. Эми ошону бир акын киши ырга салып атат. Чай копань деген биздин акыбыз. Эми буюр Кудай буюрса ошо жылдын аягына чейин ошондо бүтөт. Ошондо академический басылуусу эмнеге жылайт. Комментарийлерди жазам, түшүндүрмөлөрдү жазам. Ошо ырга салынган варианттын баарын карап чыгам, текшерген мааниси бузулбасын деп.
Өздөрүн гундардын тукуму деп эсептеген мажарлардын күлүн кыргызстандыктар 1990 жылдардын башында венгер окумуштуусу тарыхчы Коңур Мандуки келгенде таанып билген. Азыр анын окуучусу Давид Карашымфайды таанып аткан учур. Ал Кыргызстанга жылына бир келип атып, Манас үчилтигинин кыскача жыйынтыктуу жаңы вариантын кара сөз түрүнө которуп чыгарды. Бул жөнүндө оюн Алык Кул музейинин жетекчиси Памир Казыбаев мындай билдирди.
Будапештке барып калганда бир илимий китепканага бардым. Ошондо дүйнөнүн тарыхый атласы деген чоң картагы китеп бар экен да. Анан ошону ачканда эле мына жерде форзас деп коет да. Ошондо карта. Анан ошол жерде баягы батыш Европаны көздөй мындай стрелка жебе менен көрсөтүп коюптур. Үстүндө гундар деп турат, астында кыргыздар. Ошо экөө Алтайдан чыккан тети биздин заманга чейинки алтынчы гундар депчи. Анан булар ошону аябай кастарылап ошону баалайт экен да.
Ажарлар бизге байыркы кыргыздар, байыркы гундардын тукумдары экен деп ушунчалык көңүл бурат экен. Бексултан Жакиев түзгөн кошмо варианттагы эпоска да ошол себептен кызыгып калышыптыр. Бул жөнүндө Бексултан Жакиев:
"Давыт кара кыргызча жакшы эле. Кыргызга бие бала да болот. Эки уулу бар экен, экөөнү тең кыргыз сүйлөтөттүр. Абдама жаккан. Кыргызчадан түз которду да. Якуптар которуп бүтүптүр, азыр эле сүйлөштүм. Мындай конкурс кылып эки вариант которушуптур экөө. Ошонун азыр эми бир комиссия түзүп, экөөнүн бирөөнү тандап алган атабыз" деди.
Давид Шамфай Будапешттеги Этвеш Лоранда университетинин түрк тилдери факультетин бүтүптүр. Ал кыргыз, орус, монгол жана башка 15 тилди билет экен. Буга чейин ал казак эпостору Эдиге Алпамышты казак тилинен түз которгон экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн биздин ободо окутулган баардык кабармакаларды сиз Азаттык Чекитке жер сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушуну менен 7-апрелде кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкул Доров болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, жаш калыңыздар.